зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонската православна црква ни коментира, ни се оградува од ставовите на владиката Петар, која опиша родовата еднаквост како богохулие. Арачиновци не плаќале данок, зашто во општината немало кој да им наплати. Косово конечно доби визна либерализација со Европската Унија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонската православна црква без официјален став за великденската порака на владиката Петар, со која родовата еднаквост ја опиша како богохулие. Портпаролот на Македонската православна црква владиката Тимотеј вели дека тоа е лично мислење на Петар, иако не е далеку од вистината. Од клубот на пратенички, но и невладините организации сметаат дека е жално во 21-виот век да се слушаат вакви изјави. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Родовата еднаквост не била тема за дебата на синодската седница на Македонската православна црква. Затоа портпаролот на МПЦ владиката Тимотеј вели дека не може да ја коментира изјавата на неговиот колега владиката Петар, иако не се оградува од ваквиот став за жените. Владиката Петар во великденската честитка порача дека земјава ја демне опасност наречена родова еднаквост. Според владиката Петар, родовата еднаквост е богохулна, противприродна и изопачена теорија.
Ние како црква не сме расправувале тоа, тоа е лично мислење, меѓутоа не е далеко од вистината.
Изјави за Радио Слободна Европа владиката Тимотеј. Тој во кусата изјава посочи дека не ги следел јавните настапи на владиката Петар и дека нема што да коментира ниту да изразува свои ставови, но не сакаше ни да даде објаснување на што точно мисли кога вели не е далеко од вистината. Владиката Петар во своето видео обраќање го нарача невкусен транспарентот од 8 мартовскиот протест, со кој се порача дека токму црквата треба да ги трне рацете од женските права. Во свој одговор владиката се сврна и на феминизмот, истакнувајќи дека во минатото до неговата појава и еманципација на жената, таа била супруга, мајка и домаќинка, а денес таа е високо еманципирана со забележителни позиции во општеството, но често и разведена самохрана мајка.
На нашето општество москавишно му се заканува уште поопасна, попогубна и поотровна идеологија родовата еднаквост. Ова идеологија, односно манипулативна терминологија, е богохулна, противприродна, изопачена.
Во МПЦ може да се забележат разлики во ставовите во однос на родовите прашања. Во текст објавен на веб страницата на Бигорски манастир, посветен на прашањето дали во црквата постои дискриминација меѓу половите, се вели дека мажот и жената имаат еднаков статус на Божји создание. Според текстот, разликата е во нивната улога. Мажите не може да бидат мајки, а жените не може да бидат свештеници. Толкувањето е дека тоа не е дискриминација, туку различна замисла на Творецот во однос на жената и мажот. Пратеничката од СДСМ Снежана Кале Скаванчевска, која е членка на клубот на пратенички, вели дека пред се и е жал што владиката Петар во 21 век изразува јавно таков став кон родовата еднаквост, за која во собранието има и посебно тело.
Потребна ме оно што кажува Библијата, значи сите луѓе се раѓаат еднакви. И не гледам како може богохулие да биде родовата еднаквост.
Според неа, не сме под закрилата на традиционални ставови семени вредности да се говори за нешто што значи дека некој е помалку вреден од другиот.
Јас не прифаќам дека сум помалку вредна било кој маж, затоа што природните разлики со мажите се нешто сосема друго, а родовите улоги не ги дава општеството.
Лавина реакции на социјалните мрежи покрена изјавата на владиката Петар. Активисти за родова еднаквост ја осудија изјавата и бараат од МПЦ да се огради од ваквите ставови, истакнувајќи дека родовата еднаквост бара еднаквост, а не поголеми права. Не е прв пат владиката Петар да ја разбранува јавноста со негови изјави кои се противат на женските права, на разводот, абортусот и истополовите бракови. Родовата еднаквост беше и тема пред еден месец, кога невладини организации реагираа откако епископот Јаков Стобиски на трибина заговараше спротивставување на донесувањето на законот за родова еднаквост и против сеопфатно сексуално образование.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраими очекува да има одговорност за предходното раководство на општината, откако Државниот завод за ревизија објави дека во Арачиново не се плаќале даноци, комунални такси и надоместоци. Тој вели дека граѓаните не се криви што не плаќаат данок, зашто општината тоа не им го овозможила. Сега почнуваат да плаќаат. Во заедницата на единици на локалната самоуправа велат дека неуспешните општини треба да се казнуваат, а не да се наградуваат. Марија Тумановска.
Откако Државниот завод за ревизија потврди дека Општина Рачиново е најнепослушна во однос на спроведување на своите обврски, односно неплаќање на даноци и сметки, градоначалникот на Рачиново Ридван Ибраими вели дека ја затекнал Општината со многу неправилности и злоупотреби од предходното раководство. Тој вели дека е загрижен за извештајот и смета дека не смее да се дозволи една Општина да биде до толку неорганизирана. Особено кога се знае дека Општината е само десетина километри оддалечена од најглавните институции во државата. Според него, граѓаните не се виновни што во Општината никој не плаќа данок на имот, бидејќи самата локална власт не им го овозможила тоа. Тој нагласува дека процесот е веќе започнат и досега се регистрирани 2091 куќа, од кои 15% доброволно платиле данок.
Ме загрижува. Мислам дека не служи во целост на ниво на државата една Општина да биде за тоа ниво неорганизирано. Мислам дека тоа не служи за нашата иднина, за нашата која веќе постојано, значи секој втор двор не е Европска Унија.
Вели Ибраими, од заедницата на единиците на локална самоуправа се свесни дека одредени општини добиваат поразличен третман од другите. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Општина Кисела Вода Орца Георгиевски вели дека ЗЕЛС нема надлежност да го казни ваквото однесување, но дека едно од можните решенија за да се спречи тоа е владата да не им ги простува долговите на општините.
Мене ме фрустрира моментот што јас морам сите сметки да ги платам. Јас морам се да биде редот воспоставен како што треба на моја територија и данок да плаќа моите сограѓани и вода да платјат и се останато, а за некој општини се преисклучува. Тоа не е коректно.
Само за подсетување, во пандемиската 2021 владата обезбеди 50 милиони евра средства за општините. На тој начин, секоја општина доби неповратни средства за да покрие 51% од пријавените долгови. Во извештајот на ревизорот се посочува дека извршените градежни работи како изградба и реконструкција на улици и патишта се без одобрение за градба и основен проект, а ставањето во употреба на градбите е без извршен записник за примопредавање. Ревизорот му препорачува на градоначалникот да преземе мерки за обезбедување одобрение за градба пред отпочнување на активностите за изградба на објекти во кои инвеститор е општината. А Рачиново инаку е една од неколкуте општини кои во минатото имаа големи загуби на електрична енергија. Лани летово жителите на оваа општина 3 дена останаа без струја поради дефект, откако трафостаницата се преоптовари поради неовластено користење на струја, но и неплатени сметки. Многу пати досега медиумите алармираат дека во Рачиново последните 2 децении не се наплаќа данок на имот. 6 градоначалници се сменија, а притоа до лани не беше воведен компјутерски систем за наплата на данокот. Актуелниот градоначалник уверува дека оваа состојба во иднина ќе се промени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Фики Гаспар, председател на Асоциацијата за цистична фиброза, во разговор за Радио Слободна Европа вели дека државата мора да обезбеди лек за сите пациенти на кои им е потребен. Пациентите со цистична фиброза кои почнаа да го примаат лекот Трикафта велат дека здравствената состојба им е значително подобрена. Слушнете го разговорот со Фики Гаспар, кој го водеше Ивана Стојкова.
Разликата е огромна, ефектите се премногу големи и за нас неочекувани. Баш како што кажува, магичен лек, не верувавме, но ете испадна дека е така. Сите пациенти, вклучувајќи и мене и останатите 11, го имаат тој ефект кој што го имав и јас, каде што за веќе после примање од еден ден има некои 100% подобрување. Што значи тоа? Ако функцијата им беше на 25, еве како кај мене беше 27, отиде над 50 веднаш. Што е страшно, са и другите кажуваа, нели, колку позитивен е ефектот кај нив. На кај нив тие што беа со околу 30, отидоа на 60 функционалност. И не само функционалноста како параметар во февот, тоа што е, нели, белодробниот капацитет, туку и се чувствуваат многу подобро. Еве, например, јас лично се чувствувам многу подобро, можам да се движам. Се вратив на работа официално како што си работев пред да ми се влоши состојбата. Навечер немам проблеми со спиење, не се будам, обструкции нема никакви, дишењето си е сосема нормално. И нашиот најтежок пациент, кој што до пред некое време и не можеше да направи спирометрија, сега се покажа дека е многу подобра и ефектите се огромни.
Меѓутоа, за жал, пристапот до терапијата е засек ограничен само на неколкумина пациенти. А што е со другите кои што се борат со ова заболување и се уште го чекаат лекот?
Да, за овие 12 се доби и тоа само за една година. Значи, тоа беше интервентен увоз, чисто да се направи, да се избегне уште еден трагичен случај како Благојче што не беше. И тоа беше еден вид на нели позитивна работа од страна на надлежните, колку додека да се направат промените на законот, кои што поминаа пред поровеќе месеци и неколку дена. И резултатите наши покажаа дека стварно се работи за таков ефект и дека нема простор како да не се зема овој лек. Сега проблемот е што на нас ни беше ветено дека ќе го земат сите пациенти и ние се бориме за тоа. Но бавно се движат многу работите. А ние имаме чувство, т.е. и од искуство, од пред тоа, кога почнуваат бавно да се движат работите, имаат тенденција и да застанат. И сега имаме многу голем револт од страна на родителите и од страна на целото членство, зошто нели работите не се движат побрзо. Да, они формираа комисија од доктори кои што треба да направат план и програма, но ние кажуваме, тоа е да. Така треба да се формира комисија, но тоа е здравствениот аспект. Што правиме со аспектот на финансиите? Зошто не се работи на начин како да се обезбедат финанси за таа програма? Потоа, зошто не сте се уште во контакт со компанијата и не разговарате за како, колку лети, за како да ги донесат и сите тие работи? Зошто одиме еден чекор по друг, кој што и да се врши работата, ќе се завлечка многу.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Една деценија по останатите земји од Западниот Балкан, Европскиот парламент донесе одлука за укинување на визниот режим и за граѓаните на Косово. Граѓаните на Косово ќе може слободно да патуваат во земјите од Шенген зоната од почетокот на наредната година. Европскиот парламент ја усвои одлуката за визна либерализација за Косово, со што се завршени сите релевантни процедури за одлучување. Според усогласениот текст на одлуката, косовските граѓани ќе може слободно да патуваат во државите од Шенген зоната од 1 јануари 2024. По гласањето во Европскиот парламент, в среда ќе биде одржана церемонија на подпишување на правниот акт, каде што ќе учествуваат представници на Европскиот парламент и на Советот на министри на Европската унија, двете институции кои го одобруваат укинување на визниот режим за една земја. Со објавувањето во службениот вестник на Европската унија, кој следува за 20-тина дена, одлуката за визна либерализација стапува на сила. Сепак, првиот ден од наредната година е моментот кога државјаните на Косово ќе може слободно да патуваат во Шенген зоната. Во согласно со одлуката за Косово, граѓаните на земјата имаат краен рок, односно 1 јануари наредната година, кога најдоцна би можеле да патуваат без визи. Европската комисија уште во 2018-тата препорача укинување на визниот режим со Косово, но политичката одлука беше заложник на внатрешните проблеми во одредени земји членки. По неколку години застој, прашањето за визите повторно оживеа во светло на руската агресија врз Украина. Европската унија презеде неколку позитивни чекори кон регионот во обид да го намали руското влијание и последиците од војната во Украина. Така, Европската унија одлучи да ги отвори пристапните преговори со Македонија и Албанија и да ѝ додели кандидатски статус на Босна и Херцеговина. Во овој контекст, заживувањето на процедурата за визна либерализација за Косово беше логичен чекор. Со укинувањето на визниот режим, Косово им се придружува на другите земји во регионот, чии граѓани повеќе од една деценија уживаат во слободата на движење. Србија, Црнагора и Македонија немаат визен режим од декември 2009-та, а Албанија и Босна и Херцеговина се префрлија на така наречената Бела Шенген листа во декември 2010-та година. Процесот на либерализација со Косово траеше најдолго во споредба со другите земји од Западниот Балкан. Во јуни 2012-та земјата доби патоказ за укинување на визите. Во средината на процесот во 2016 Европската комисија додаде уште еден услов поврзан со ратификацијата на границата со соседна Црнагора. Во 2018-та Европската комисија заклучи дека Косово ги исполнува сите услови и побара од земјите членки на Европската унија да ја одобрат визната либерализација. Земјите членки на ова одговорија дури на крајот на 2022 година, кога почнаа процедурите за донесување на конечната одлука. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.